Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα απόψε που αν βάζαμε ένα τίτλο θα ήταν «Μία ώρα με το Θεό». «Μία ώρα με το Θεό». Είμαστε στη Γετσημανή που όταν τους βρίσκει να κοιμούνται τους μαθητές, χειρίζει και τους λέει «Δεν μπορέσατε ούτε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου». Ερώτηση. Για δύο νέους που είναι ερωτευμένοι τρελά, φτάνει μία ώρα? Μανώλη, έφτανε? Τότε με τη Βίκη. Τι είναι μία ώρα, Για έναν που είναι έτσι με την ομάδα του Μουντιάλ, του φτάνει? Θυμάμαι που λέγαμε, έχει πάει το παιχνίδι στην παράταση. Όχι, μην μπει γκολ, μην μπει γκολ, να έχουμε και πέναλτι. Έτσι, μην μας τα χαλάσεις τώρα στο τέλος, να έχουμε και πέναλτι. Η προσευχή, αδελφοί, είναι για τη ζωή την πνευματική, ότι το οξυγόνο, ο αέρας, είναι για τη βιολογική ζωή. Εάν υπάρχουμε, γιατί αναπνέουμε από βιολογικής πλευράς. Εάν από πνευματικής, μάλλον, εάν πάψει ο αέρας, τι θα γίνει από βιολογικής πλευράς? Τελειώσαμε. Από πνευματικής πλευράς, εάν το πιστό παιδί του Θεού πάψει να επικοινωνεί με το Θεό μέσω της προσευχής, αρχίζει μια πορεία πάρα πολύ δύσκολη. Η προσευχή είναι μια πολύ ευρεία έννοια και έχει επιμέρους στοιχεία. Θα τα δούμε επί τροχάδιν όλα μαζί και τα οποία στοιχεία μπορούν να εναλλάσσονται, να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο χωρίς κανένα πρόβλημα και όπως οδηγεί ο Θεός στην ώρα με το Θεό. Το πρώτο στοιχείο είναι η λατρεία. Η λατρεία. Τι εννοούμε όταν λέμε λατρεία? Όταν λέμε λατρεία εννοούμε τον χρόνο που ξοδεύουμε με το Θεό και ασχολούμαστε με το ποιος είναι. Ποιος είναι ο Θεός. Τώρα, αν σας έδινα ένα χαρτί και σας έλεγα έχετε 5 λεπτά, γράψτε μου τι γνωρίζετε ότι είναι ο Θεός. Αδελφοί, δεν μας έρχονται εύκολα στο νου. Είναι αγάπη, ειρήνη, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη κλπ. Έχει πάρα πολλά ο Λόγος του Θεού. Πριν από χρόνια έκανα μια μελέτη, μου πήρε 3,5 χρόνια, από τη γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, μελετώντας προσεκτικά, να εντοπίσω όλα τα χωρία, όλα τα εδάφια που μιλούσαν για το ποιος είναι ο Θεός. Και ήταν ευχάριστη πνευματική έκπληξη. Αυτά τα έπαιρνα και για χρόνια τα έκανα περισυλλογή και θα πούμε σε λίγο πάνω σε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο της, στο στοιχείο της περισυλλογής. Παραδείγματος χάρη διαβάζεις Ναούμ 1-7, Ναούμ 1-7. Ναούμ τώρα, από τον Ναούμ. Και εκεί στο προφητικό μήνυμα, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζεις «Ο Κύριος είναι αγαθός. Είναι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης». Θυμάται κανείς το τελευταίο στοιχείο? Και γνωρίζει, λέει, τους ελπίζοντας επ' αυτών, αυτούς που ελπίζουν. Άλλη μια φορά, «Ο Κύριος είναι αγαθός. Είναι οχύρωμα την ημέρα της θλίψης». Την ημέρα που νιώθεις την πίεση, θυμηθείτε, «Καθήν ημέρα αν φοβηθώ», έλεγε ο Δαβίδ, «την ημέρα που θα φοβηθώ, σε σένα θα ελπίζω». Οχύρωμα την ημέρα της θλίψης και γνωρίζει αυτούς που ελπίζουν σε αυτόν. Ξοδεύω λοιπόν χρόνο, η λατρεία είναι το στοιχείο, όπου ξοδεύω χρόνο και με απασχολεί το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Ουράνιου Πατέρα. Αυτές τις αλήθειες τις φυτεύω. Ο γραπτός λόγος γίνεται έμφυτος λόγος. Γίνεται φυτεμένος λόγος. Και είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια τα 7 απολυτρωτικά ονόματα του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός, καθώς θα τα θυμηθούμε έτσι επί τροχάδι, όχι απλά για παράδειγμα θεραπεύει, όχι απλά δίνει ειρήνη, αλλά είναι ονόματα αυτά. Είναι Αντονάι Γεχβάχ, όταν οι Εβραίοι έβλεπαν το τετραγράμματο, τα 4 εβραϊκά σύμφωνα, από δέος, από ευλάβεια, από φόβο, δεν έλεγαν Γεχβάχ, έβαζαν στη θέση τη λέξη Αντονάι. Έτσι, Αντονάι Σαλόμ, και είναι ο σημερινός εβραϊκός χαιρετισμός που έχει 3-4 έννοιες. Σημαίνει «γεια σου», σημαίνει «καλημέρα», σημαίνει «αντίο», «σαλόμ», σημαίνει «ειρήνη». Ο Κύριος όχι απλά δίνει ειρήνη, ο Κύριος είναι στη φύση του, στην ουσία του ειρήνη. Ο Κύριος δεν αγαπάει απλά. Ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Κύριος δεν θεραπεύει απλά. Είναι Γεχβάχ Αντονάι Ραφά. Είναι ο Κύριος ο θεραπευτής. Έτσι λοιπόν το στοιχείο της λατρείας, με το στοιχείο της λατρείας ξοδεύουμε χρόνο να δούμε ποιος είναι ο Θεός. Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας. Είναι ο ποιμένας μας. Είναι η σημαία μας. Είναι η νίκη μας. Προχωράμε στη δοξολογία. Η δοξολογία είναι όταν ξοδεύω χρόνο και ασχολούμαι με το τι έκανε στο παρελθόν, τι κάνει, τι θα κάνει, τι υπόσχεται να κάνει, τι έχουμε εν Κυρίω, έχουμε λέει την άφεση, έχουμε την απολύτρωση στο αίμα του, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει, βεβαίως χάρις και έλος, τον δοξάζω για όλα όσα έκανε, για όλα όσα υπόσχεται, για όλα όσα πρόκειται να κάνει. Λατρεία. Ξοδεύω χρόνο ασχολούμενος με το ποιος είναι ο Θεός. Δοξολογία. Ξοδεύω χρόνο ασχολούμενος με το τι είναι ο Θεός. Και πάμε στην ευχαριστία, το τρίτο. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Και γίνεστε κείμενο ευχάριστοι, ευγνώμονες, όπως το ξέρουμε. Και όπως έχω πει αρκετές φορές, κάνουμε το λάθος απίστευτα σε αριθμό και ποσότητα δώρα, δωρεές και ευλογίες του Θεού καθημερινά να τις παίρνουμε δεδομένες. Εάν πάψεις να παίρνεις το κάθε τι στην κάθε μέρα ως δεδομένο, είναι θέμα χρόνου να αποκτήσεις μια καρδιά που θα ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Και η κάθε μέρα θα είναι ένα απίστευτο δώρο από το Θεό και μια καινούργια ευκαιρία για τη ζωή μας. Ο Κύριος πήρε το ποτήρι, κάθε φορά που έχουμε το δείπνο του Κυρίου, ευχαριστή σας ευχαρίστησε. Ο Απόστολος Παύλος ενώπιον λέει πάντων ευχαρίστησε για το φαγητό, για την τροφή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εκεί, στο επικείμενο ναυάγιο που πήγαιναν και τελικά κατέληξαν στη Μελίτη, την Ίσο κτλ. Ευχαριστία, ευχαριστούντες, ευχαριστούντες, ευχαριστούντες συνεχώς. Τον Πατέρα που μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε, μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Ο πιστός ξεχυλίζει από ευχαριστία. Και η ευχαριστία είναι κάτι που ελκύει τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Είναι απίστευτη διάσταση. Η ευχαριστία ελκύει τη χάρη του Θεού. Να πάρουμε τον σύζυγο και τη σύζυγο και να πάρουμε τον πατέρα ως προς το παιδί, τον άντρα ως προς τη γυναίκα. Αλλάζει όλη η διάθεση της γυναίκας, όλη η διάθεση του σύζυγου, εάν ο σύζυγος είναι καθημερινά ευχαριστημένος και ευγνώμων στη σύζυγο και αντίστροφα. Σου ετοίμασε ένα φαγάκι το μεσημέρι. Μην το πάρεις δεδομένο. Ευχαρίστησε το Θεό και ευχαρίστησέ τη. Επένεσέ τη. Επένεσέ τη προσωπικά, επένεσέ τη σε τρίτους. Και έτσι ξυπνάς το πρωί ή ξοδεύεις χρόνο με το Θεό πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, λέγαμε πρόσφατα. Σε ευχαριστώ για το ζεστό νερό, τώρα που ψυχραίνει ο καιρός. Σε ευχαριστώ για την ευλογία του φυσικού αερίου. Σε ευχαριστώ για το τρεχούμενο νερό. Σε ευχαριστώ για το ρεύμα. Σε ευχαριστώ για το ίντερνετ. Σε ευχαριστώ για το ψυγείο, για το πλυντήριο, για τα φρούτα, τα τρόφιμα, τα λαχανικά, τα σκεπάσματα, τα καλλιντικά. Βάζεις τη σκούπα την ηλεκτρική. Θυμάμαι, ήμουν επιστάτη στον Πειραιά. Δεν είχα σκούπα, είχε εκείνη που καθάριζε. Μετά πήρα κι εγώ, αλλά μέχρι να την πάρω, άντε με τη σκούπα την κοινή. Και μόλις παίρνεις την ηλεκτρική, τι ευλογίες, τα μαζεύει όλα. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό ο Δαβίδ που το είχε πιάσει, γράφει στο βιβλίο των Ψαλμών και λέει στο Θεό, κάθε μέρα τι, μας επιφορτίζεις αγαθά. Στο στοιχείο της λατρείας, ξοδεύω χρόνο ασχολούμενος με το ποιος είναι ο Θεός. Το στοιχείο της δοξολογίας, ξοδεύω χρόνο ασχολούμενος με το τι έκανε, τι κάνει, τι υπόσχεται να κάνει ο Θεός. Με το στοιχείο της ευχαριστίας ανταποδίδω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, γιατί κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Και πάμε στην περισυλλογή. Όπου η περισυλλογή, αδελφοί, είναι το στοιχείο εκείνο, προσέξτε, που με μεταμορφώνει, εάν φυσικά πορεύομαι σε μονοπάτια υπακοής. Προσέξτε, δεν με αλλάζει ο εκκλησιασμός, δεν με αλλάζει το κήρυγμα, όσο χρησμένο κι αν είναι, δεν με αλλάζει ακόμα και η μελέτη της βίβλου. Οι Φαρισαίοι ήξεραν πακτολό εδαφείων, αλλά δεν πήγαιναν στο πρόσωπο για να έχουν ζωή. Ερευνάτε τις γραφές διαπίστωση, τους λέει, τι λάθος έκαναν. Ναι, αυτές μαρτυρούν για μένα. Η χριστοκεντρικότητα της βίβλου κέριο καταλυτικό στοιχείο για τη θεοπνευστία της βίβλου, πλην δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Με αλλάζει ένα πρόσωπο. Με αλλάζει το πρόσωπο με κεφαλαίο πι. Με αλλάζει ο Χριστός. Και άλλη μια φορά, η καρδιά μου δεν καίγεται όταν εγώ μελετώ τη γραφή. Η καρδιά μας καίγεται όταν εκείνος με το Άγιο Πνεύμα μας ερμηνεύει τη γραφή. Και αποκαλυπτική γνώση, μίλησε ο Γρηγόρης προηγουμένως για να γνωρίζω, ο Χριστός, ο Θεός δεν προσεγγίζεται πρωταρχικά με νοητικές λειτουργίες. Η νοητική λειτουργία έχει τη θέση της μετά την αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο. Όλες οι νοητικές λειτουργίες σπέβδουν τότε να αγκαλιάσουν την φανέρωση και την αποκάλυψη του Θεού. Προσέξτε τώρα. Θα σας φανεί απλό. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν σου πω, αύριο αν ζούμε πρώτα ο Θεός, μπορείς να δώσεις 5 λεπτά για λατρεία. Πάρει αυτό ήταν να μου πεις ναι, 5 λεπτά ναι. Μην βιάζεσαι. Μπορείς να δώσεις 5 λεπτά για δοξολογία. Μπορείς να δώσεις 5 λεπτά σε ευχαριστία. Μπορείς να κάνεις 5 λεπτά περισυλλογή και να συζητάς και να σκέπτεσαι τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό, ώστε να δίνεις την ευκαιρία στο Άγιο Πνεύμα, υλικό στο Άγιο Πνεύμα να χτίσει μέσα σου πνευματικές πραγματικότητες. Εάν ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα στα αιτήματα, είμαστε λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία, περισυλλογή. Από 5 λεπτά, πόσα λεπτά μπαίνουνε, είναι 20. 20. Εάν, μάλλον προχωρούμε, πάμε στο πέμπτο στοιχείο, προσέξτε, που είναι η δέηση. Ερχόμαστε τώρα στα αιτήματα. Τι θα πει δέηση? Στην ευρύτερη έννοια της προσευχής, η δέηση είναι όταν προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο. Θυμηθείτε όταν η ευλογημένη μητέρα του μεγάλου προφήτη του Σαμουήλ πηγαίνει, έχει απογαλακτήσει τον νεαρό και πάει να τον αφιερώσει παιδάκι, θα πει στον Ηλί τον ιερέα, όπως το ξέρουμε στην παλιά μετάφραση, περί του παιδίου τούτου, συγκεκριμένα, εδεώμην. Γι' αυτό το παιδί προσευχόμουν. Και θυμηθείτε, πώς λεγόταν η κυρία του Ισαάκ, όχι η Σάρα, Σάρα είναι το Αβραάμ, η Ρεβέκα. Διαβάζουμε και εδέετο, προσευχόταν συγκεκριμένα. Ο Ισαάκ για τη γυναίκα του, γιατί ήταν στήρα. Και η δέησή του ήταν 20 με 21 χρόνια. Η δέηση λοιπόν είναι όταν προσεύχομαι και ζητάω από το Θεό κάτι συγκεκριμένο. Λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία, περισυλλογή, δέηση. Πάμε στο έκτο. Το έκτο στοιχείο, αδελφοί, είναι το πιο δύσκολο, αλλά και το πιο ευλογημένο από όλα. Μετά από τη λατρεία, φυσικά, που μέσω της λατρείας απολαμβάνω τον Δημιουργό μου, τον Σωτήρα μου, τον Θεό μου, τον Πλάστημα. Είναι η προσευχή για άλλους. Η λεγόμενη μεσητική προσευχή. Η προσευχή για άλλους. Είναι η πιο δύσκολη, γιατί σε αυτό το στοιχείο της προσευχής ξεχνάω τον εαυτό μου. Δεν ασχολούμαι με μένα πρωταρχικά. Και ένα στοιχείο, σας έλεγα παλιότερα και πρόσφατα, πνευματικής ωριμότητας είναι όταν τα 3/4 του χρόνου σου να τα απασχολούν ανάγκες και προβλήματα άλλων. Ενώ εσύ είσαι μέχρι εδώ στις ανάγκες και στα προβλήματα, σε απασχολούν προβλήματα και ανάγκες των αδελφών σου. Θυμηθείτε, σας ασπάζεται, λέει, ο Επαφράς, ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Σας ασπάζεται ο Επαφράς από την Εκκλησία των Κολοσσών, που είναι, λέει, από σας. Θυμάται κανείς τι τίτλο είχε αποκτήσει αυτός? Πριν συνεχίσουμε. Τι τίτλο είχε αποκτήσει, λέει το εδάφιο εκεί. Σας ασπάζεται ο Επαφράς που είναι από σας, ο δούλος του Χριστού. Ο δούλος του Χριστού. Και τι χαρακτηριστικό έχει ο δούλος του Χριστού? Αγωνιζόμενος για σας πάντοτε στις προσευχές. Γιατί? Για το παιδάκι με το εγγονάκι μου. Και όπως έχουμε πει, όλα έχουν τη θέση τους. Πρωταρχικά όμως, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις πάν θέλημα Θεού. Και κάθε χρόνο στο βιβλικό σχολείο, όταν φτάνουμε στην διάσταση της προσευχής, τους δίνω και το. Πολλές φορές τους έχω βάλει και διαγώνισμα. Υπάρχει στο λόγο του Θεού, Λουκάς 11, ένα μοντέλο μεσητείας. Ένα μοντέλο μεσητείας στην παραβολική εικόνα που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας για τον φίλο που τα μεσάνυχτα χτυπάει την πόρτα Και ξέρουμε τι γίνεται για την ανέδεια αν αυτού. Και έχει τέσσερα στοιχεία αυτό το μοντέλο. Ο φίλος μου, όχι εγώ, κάποιος άλλος που έχω μια σχέση μαζί του, και είναι ευλογία να προσεύχεσαι για άλλους που δεν έχεις καμία σχέση, αλλά έχεις ακούσει και το Άγιο Πνεύμα του συστήνει. Και στη δόξα θα συναντηθούμε. Με τη χάρη του Θεού προσεύχομαι για πρόσωπα και διακονίες που δεν έχω γνωρίσει το πρόσωπο ποτέ. Έχω μόνο ακούσει. Αλλά το Πνεύμα του Θεού βάζει βάρος για το πρόσωπο που δεν έχω γνωρίσει, αλλά που έχω ακούσει. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Άμα το δω στον δρόμο, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει. Αλλά συναντιόμαστε στην προσευχή. Ο φίλος μου, πρώτο στοιχείο. Κύριε, ο φίλος μου, όχι εγώ, κάποιος άλλος με τον οποίο έχω μια σχέση, είναι σε ανάγκη. Ήρθε τα μεσάνυχτα και μου ζητάει ψωμί, έτσι. Το δεύτερο στοιχείο, προσέξτε, ταπεινώνουμε τώρα. Εγώ δεν έχω, Κύριε, τι να του δώσω. Δεν έχω. Τρίτο στοιχείο. Εσύ, Θεέ, τα έχεις όλα. Και το τέταρτο και το πιο σημαντικό. Και εγώ, Κύριε, με σένα είμαστε φίλοι. Άλλη μια φορά. Μοντέλο μεσητείας. Ο φίλος μου είναι σε ανάγκη. Η ταπείνωση. Εγώ δεν έχω να βάλω τίποτα μπροστά του. Τρίτο στοιχείο. Εσύ, Θεέ, τα έχεις όλα. Και τέταρτο στοιχείο. Εγώ είμαι φίλος σου. Και ταυτίζεστε τόσο πολύ. Θυμηθείτε όταν ο Μωυσής καθυστερεί να κατέβει από το όρος, Σινά. Ο λαός κάτω πιέζει τον Ααρών. Να το χρυσό μου σχάρι. Ειδωλολατρία. Και κατεβαίνει ο Θεός και φαίνεται ο Θεός πολύ πιο, μάλλον παρουσιάζει ο λόγος του Θεού τον Μωυσή πολύ πιο επιϊκή και φιλέσπλαχνο από έναν Θεό που έρχεται να τιμωρήσει. Όχι. Ο Θεός έρχεται να το κουβεντιάσει με τον φίλο του και τον Αβραάμ στην περίπτωση του Λότ και με τον Μωυσή, ώστε και ο Αβραάμ και ο Μωυσής να προσευχηθούν στο Θεό. Και κοιτάξτε την ταύτιση, λέει ο Θεός στο Μωυσή. Ο λαός σου, του λέει του Μωυσή, ο λαός σου Μωυσή, τον οποίον έβγαλες από την Αίγυπτο, αμάρτησε. Και είναι εκπληκτικό ένας Θεός να λέει σε ένα ανθρώπινο πλάσμα, άφησέ με να τους εξολοθρεύσω. Και ο άνθρωπος να λέει όχι, δεν σ' αφήνω. Ο λαός σου Μωυσή, τι κάνει ο Μωυσής, λέει στο Θεό, ο λαός σου Κύριε, που εσύ ελευθέρωσες από την Αίγυπτο, στάσου. Ο λαός τίνος είναι, του Μωυσή ή του Θεού. Ο λαός αδελφοί είναι και του Θεού και του Μωυσή. Και εδώ υπάρχει αυτή η ταύτιση. Η λατρεία, η δοξολογία, η ευχαριστία, η περισυλλογή, η δέηση, η μεσητική προσευχή. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τι έχω αφήσει. Κάτι που το κάνουμε κάθε μέρα. Και θα σας πω γιατί το άφησα και σκόπιμα το άφησα. Τι έχω αφήσει στην ώρα με τον Θεό. Εύκολο είναι. Την εξομολόγηση. Γιατί την άφησα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Στην πορεία της πίστης, στο ταξίδι αυτό που είναι το πιο συναρπαστικό ταξίδι, πότε εξομολογούμε. Την ώρα που κάνω παράβαση. Στάσου εκεί. Μην περιμένεις. Άσε, θα έρθει το βράδυ. Όχι. Στάσου εκεί, κάνε μια στάση. Σιωπηλά. Συγχώρεσέ με. Γι' αυτό. Εδώ να θυμίσω ο αριθμός επτάκης στην Αγία Γραφή που εκφράζει την τελειότητα. Ο δίκαιος λέει πέφτει, πίπτει επτάκης, τα φορές και σηκώνεται. Το επτάκης δεν είναι κυριολεκτικός αριθμός. Την 8η καίγεται, έτσι. Όχι τέτοιο πράγμα. Έχει την έννοια του πάντοτε. Πότε όμως ο δίκαιος πίπτει επτάκης, πορευόμενος σε μονοπάτια αγιασμού. Δεν φλερτάρει με την αμαρτία, δεν κυνηγάει την αμαρτία. Τη μισεί την αμαρτία. Αλλά επειδή είμαστε περιβεβλημένη ασθένεια, πέφτουμε. Όταν θα πέσεις, σήκω αμέσως και ρίξε τον εαυτό σου στην αγκαλιά εκείνου που σ' αγάπησε. Γιατί όπου περίσεψε η αμαρτία, τι υπέρε περίσεψε. Η χάρη του Θεού. Τώρα, 5 λεπτά για λατρεία, κάντε εσείς την πρόσθεση. 5 λεπτά για λατρεία, 5 λεπτά για δοξολογία, 5 λεπτά για ευχαριστία, 5 λεπτά για περισυλλογή. Πόσα έχουμε τώρα μέχρι τώρα? 20. 5 λεπτά για δέηση, 25. 5 λεπτά για μεσητική προσευχή, πόσα? 30. Εάν τα 5 λεπτά της λατρείας, εάν τα 5 λεπτά της δοξολογίας, εάν τα 5 λεπτά της ευχαριστίας, τα κάνουμε 10. Πόσα βγάζουμε όλα μαζί? 1 ώρα. Δεν μπορέσατε 1 ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου? Τώρα, γιατί η ώρα αυτή, αδελφοί, γιατί η ώρα αυτή είναι η πιο όμορφη, είναι η πιο γλυκιά, είναι η πιο πολύτιμη, είναι η πιο συσπαστική? Για ποιο λόγο? Δεν είναι γιατί έχω ένα Θεό που έρχεται να μου λύσει τα προβλήματα. Όχι, 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 όχι. Γιατί πρώτα-πρώτα ο Θεός αποτελεί την βαθιά υπαρξιακή μου ανάγκη. Λέει ο Λόγος του Θεού, έχει βάλει μέσα μας την αιωνιότητα. Και η βαθιά υπαρξιακή ανάγκη καλύπτεται μόνο με το πρόσωπό Του. Μόνο με το πρόσωπό Του. Και επίσης αυτό το πρόσωπο, στο οποίο απόλυτα ισχύει η τέλεια αγάπη, τι κάνει? Έξω διώκει το φόβο. Δόξα στο Θεό, υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορώ να είμαι εγώ όπως είμαι. Χωρίς την παραμικρή μάσκα. Χωρίς την παραμικρή προσποίηση. Σε κάθε επίπεδο σχέσης και στα πιο αγαπημένα πρόσωπα θα υπάρξει ένα ποσοστό που δεν θα εκτεθούμε, αδελφοί. Γιατί αν εκτεθώ στο παιδί μου, στην κόρη μου, μπορεί να τη διαλύσω. Αν εκτεθώ 100%. Αν εκτεθώ στον αδελφό μου, μπορώ να το διαλύσω. Να σας πω κάτι και να είμαστε ειλικρινείς. Έχεις ένα πειρασμό, μια αμαρτία που παλεύεις. Τι είναι πιο εύκολο? Να πας στο Θεό και να του πεις «ελέησέ με γι' αυτό» ή να πας σε έναν αδελφό που σε ξέρει και τον ξέρεις και να του πεις «έλα εδώ, ξέρεις τι πρόβλημα έχω, αυτό και αυτό». Τι λέτε ότι είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο? Να πας στο Θεό είναι πιο δύσκολο. Να πας στον άνθρωπο είναι πιο δύσκολο. Γιατί στον άνθρωπο, δυστυχώς, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πρεστής μας. Και επειδή το αποφεύγουμε αυτό να το κάνουμε, πρόσεξε, όταν εξομολογηθώ στο Θεό, δόξα στο όνομά Του, θα με συγχωρέσει. Αλλά δεν θα με γιατρέψει βιωματικά. Αντίθετα, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας για να ιαθείτε. Εμείς, και δόξα στο Θεό γι' αυτό, δεν έχουμε μυστήριο την εξομολόγηση, ναι, δεν είναι μυστήριο, αλλά πήγαμε στο άλλο άκρο και δεν υπάρχει καθόλου αυτή η διάσταση. Διάλεξε ένα-δύο ανθρώπους που ξέρεις ότι σ' αγαπούν, που ξέρεις ότι θα κρατήσουν το εχέμηθο και που ξέρεις ότι έχουν μία σχέση με το Θεό και επειδή σ' αγαπούν και έχουν αυτή τη σχέση με το Θεό, θα προσευχηθούν για σένα. Και πήγαινε άδειασε. Και πήγαινε άδειασε. Έχω επιλέξει 3 πρόσωπα στη ζωή μου να κάνω αυτή τη δουλειά όποτε χρειάζεται. Όποτε χρειάζεται. Πότε στον ένα, πότε στους 2, πότε και στους 3 μαζί. Και είναι εντυπωσιακό. Η εκτίμησή τους δεν πέφτει στο ελάχιστο απέναντί μου. Συνεχίζουν να με εκτιμούν. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημά μου λύνεται εκείνη τη στιγμή, όχι, αλλά εγώ φεύγω ανακουφισμένος. Και όποιος πειρασμός χάνει την ελκτική του δύναμη, χάνει σημαντικό μέρος της δικής του έλξης, όταν το κοινοποιήσεις σε έναν από τους οικείους της πίστης. Έτσι λοιπόν εξομολογήστε εις αλλήλους. Μη χάνεις χρόνο, μη χάνεις χρόνο, στάσου εκεί. Και με ειλικρίνεια. Και αφήστε τις λεγόμενες ευαγγελικές τρίπλες. Έχουμε και ύμνους. Θυμάμαι, στην εκκλησία του Πειραιά σηκωνόταν ένας, 2 αδελφοί, τα χέρια έτσι, δημόσια τώρα. «Κύριε, σε παρακαλώ, εάν έβλαψα κάποιον, τον παρακαλώ να με συγχωρέσει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες, αδελφοί». Αυτό δεν είναι προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα θα σου πει συγκεκριμένα, μέσω της αφυπνισμένης σου συνείδησης, ποιον πλήγωσες, ποιον αδίκησες. Και χρειάζεται ανδρείο πνευματικό φρόνημα να πάω να τακτοποιήσω τη σχέση. Γιατί ο Θεός, το είχε πιάσει ο Δαβίδ, αγάπησες αλήθεια, λέει στο Θεό, πού? Στην καρδιά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία, περισυλλογή, δέηση, μεσητική προσευχή, αυτά μπορούν να εναλλάσσονται. Να εναλλάσσονται. Να ξεκινήσεις με λατρεία, το πνεύμα του να σου φέρει βάρος για μια ψυχή, πόσο κρατάς την προσευχή για τον τάδε την τάδε, μέχρι να ελευθερωθεί το βάρος. Την άλλη μέρα το ίδιο. Τώρα προσέξτε κάτι, τελειώνοντας. Κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ. Θέλω να απαντήσετε αμέσως, γιατί έχουμε πει τόσες φορές. Με δύο τρόπους, λέει ο Λόγος του Θεού, επέτυχαν την εκπλήρωση των επαγγελιών του Θεού οι άνθρωποι του Θεού. Με δύο τρόπους. Πώς επέτυχαν την εκπλήρωση των επαγγελιών? Γρήγορα. Μπράβο. Όχι υπομονή, αδελφέ. Μακροθυμία. Διαπίστεως και μακροθυμίας. Τη μακροθυμία είναι η έννοια της υπομονής. Γιατί λέει μακροθυμία και όχι υπομονή? Άλλη μια φορά. Επανάληψη μάνα της μάθησης. Γιατί όταν καίγεσαι, γιατί όταν αδειάζεις την ψυχή σου, γιατί όταν κλαις και ο ουρανός φαίνεται κλειστός και ο Θεός παρουσιάζεται δραματικά απόν, τότε ας είμαστε ειλικρινείς και ας ταπεινωθούμε. Όλοι έχουμε την τάση και την ροπή να θεωρήσουμε ότι μας αδίκησε και να τα βάλουμε μαζί του. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι πολύ απλό. Πήγαινε και πες του αυτό που ξέρει. Και γυρίζουμε στον Ιωνά άλλη μια φορά, πάρα πολύ ωραίος ο τύπος. Τι σχέση όμορφη είναι αυτή. Του λέει ο Θεός καθαρά, πεντακάθαρα. Πήγαινε στην Νινεβή. Και αυτός πληρώνει ένα σημαντικό ποσό για να πάει στην άλλη άκρη. Και όταν τελικά μένει τέτα τέτ, λέει, ήξερα, λέει στο Θεό. Ήξερα ότι εσύ είσαι μακρόθυμος. Ήξερα ότι εσύ είσαι σπλαχνικός. Ήξερα ότι εσύ είσαι ελεήμων. Και γι' αυτό έφυγα. Καλά δεν τρέπεσαι, Ιωνά, να λες τέτοια πράγματα? Όχι, αδελφοί. Αυτή είναι η σχέση. Και να θυμηθούμε, να του λέει ο Θεός, είναι καλό να γανακτείς για την Κολοκυθιά, είναι καλό να γανακτώ για την Κολοκυθιά μέχρι θανάτου. Εμάς ο καθοσπρεπισμός μας δεν μας το επιτρέπει αυτό. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Η ώρα λοιπόν με το Θεό είναι τόσο όμορφη. Γιατί δόξα στον Θεό υπάρχει μια ώρα που μπορώ να είμαι εγώ ακολάκευτος όπως είμαι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα κάθαρμα, ένας παλιάνθρωπος από τη μια, αλλά αλληλούια βουτυγμένος κυριολεκτικά μέσα στη χάρη από την άλλη. Και στην πορεία του αγιασμού, άλλη μια φορά, όσο περισσότερες ακτίνες πέφτουν, τόσοι καινούργιες λεκέδες βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι λοιπόν η σχέση ευλογημένη, για σκέψου να σου πει ο Θεός καθαρά, πήγαινε εκεί. Εσύ να δώσεις χρήματα κιόλας, να πας στην αντίθετη κατεύθυνση. Και όταν τελικά συνέρθεις και ο Θεός, ο μεγαλύτερος, ο πιο επιτυχημένος ευαγγελιστής, αδελφοί, ένα μήνυμα χιλιάδες ψυχές μετανοούν. Και αυτός δεν είναι ευχαριστημένος. Ήξερα εγώ, λέει στο Θεό. Ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι μακρόθυμος, ότι εσύ είσαι ελεήμων, ότι εσύ είσαι σπλαχνικός. Τι λες, Ιωνά, ντρέπεσαι? Όχι, δεν ντρέπομαι. Επειδή ήξερα ότι είσαι έτσι και θα τους συγχωρέσεις, εγώ έφυγα, γιατί αν προφητεύσω ότι θα καταστραφούν και εσύ τους συγχωρέσεις, ο δικός μου προφητικός ρόλος πάει περίπατο. Είναι καλό να γανακτώ για την Κολοκυθιά μέχρι θανάτου. Αυτή είναι η σχέση. Αυτή είναι η ομορφιά. Υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει κάποιος που μπορώ να σταθώ έτσι όπως είναι. Να του κρατήσω το χέρι και να προχωρήσουμε μαζί, χωρίς να προσβάλλεται. Και λέω στα ζευγάρια, στην προγραμμία συμβουλευτική, λέω ένα λεπτό. Η σχέση σας, η σχέση μας, είναι αντανάκλαση αυτής της σχέσης. Η σχέση του ζευγαριού. Και ρωτάω το γαμπρό, δεν μου λες, του λέω, ο δικός ο νυμφίος που είναι στον ουρανό και δια του Αγίου Πνεύματος ζει στην καρδιά σου, είναι άψογος? Ναι, λέει. Είναι καλός, ναι. Είναι τέλειος, ναι. Είναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα πας κάθε μέρα θα πας καλά μαζί του, με ένα τέτοιο παρτενέρ? Όχι, λέει. Πέφτω, κάνω λάθη. Μετά γυρίζω στην κοπελιά, την υποψήφια νύφη. Λέω, κοίτα να δεις, ο μέλλον σύζυγος, με ένα τέτοιο που έχει, δεν τα καταφέρνει κάθε μέρα. Εσύ πώς θα τα καταφέρεις με αυτό να δω? Οπότε, μπαίνουμε σε μονοπάτια αγιασμού, βρίσκουμε τον πραγματικό εαυτό μας και προχωρούμε. Δεν μπορέσατε ούτε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου, Και τρώγοντας, αδελφοί, έρχεται η όρεξη. Επίλογος. Λέω και στην ομάδα της ομάδας μαθητείας. Θα πας στο Θεό με μία, να θυμηθούμε, σπιθίτσα πνευματική. Θα περάσει χρόνος, η χάρη του Θεού θα την κάνει σπίθα. Θα συνεχίσεις και θα την κάνει η χάρη του Θεού μια φλογίτσα μικρή. Θα περάσει χρόνος και θα την κάνει φλόγα. Θα περάσει χρόνος και θα γίνει μια φωτίτσα μικρή. Περάσει χρόνος και θα γίνει μια φωτιά. Θα περάσει χρόνος και θα γίνει πυρκαγιά. Και διαβάζουμε στο άσμα των ασμάτων, ύδατα πολλά, νερά πολλά, δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Δεν μπορέσατε ούτε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Τι έκπληξη ευχάριστη είναι να ξοδεύεις ώρα με το Θεό. Τελειώνει η ώρα, κοιτάς το ρολόι και έχει περάσει μια μισή ώρα. Και λες πώς πέρασε. Λίγο είναι και έχεις διάθεση και για άλλο. Αλλά είναι σχέση, αδελφοί. Και τελειώνω θυμίζοντας, σας το έχω πει παλαιότερα, αλλά είναι όμορφο να το ανακαλούμε, από την εμπειρία του μεγάλου ανθρώπου του Θεού, του Φραγκίσκου της Ασίζης, του μεγάλου αυτού Άγιου ανθρώπου, της προσωπικότητας αυτής, που είχε ομάδα μαθητείας κι αυτός, που να του μοιάσουμε εμείς. Και λέει στους μαθητές του, μια μέρα ζούσανε μαζί, παιδιά, εγώ πάω να προσευχηθώ λίγο πιο κάτω. Εντάξει, δάσκαλε, πήγαινε. Σουρούπωνε στο μεταξύ, βράδιαζε. Άρχισε αυτός να προσεύχεται, οι άλλοι περίμεναν. Περνούσε η ώρα, ανίσταξαν, κοιμήθηκαν. Και επειδή ήταν στο ύπεθρο με το που ανατέλει ο ήλιος και ξέρετε, μόλις χαράζει και τα πουλιά όλα μαζί και ο ήλιος, ξυπνάνε, αυτός ήταν ακόμα εκεί. Απορία. Κάποια στιγμή τελειώνει αυτός τη διαδικασία. Γυρίζει πίσω, έλαβε το πρόσωπό του. Λέει, δάσκαλε, μια απορία έχουμε. Λέει, τι απορία. Μας είπες χθες ότι πας να προσευχηθείς. Λέει, ναι. Εμείς, λέει, κουραστήκαμε, μας πήρε ο ύπνος. Ξυπνήσαμε κι εσύ ακόμα προσευχόσουν. Ναι, λέει αυτός. Απορία, λέει, ποια απορία. Δάσκαλε, λέει, ακούστε, θυμηθείτε. Όλο το βράδυ, όλη αυτή τη νύχτα, τι έλεγε στο Θεό. Εμείς όταν προσευχόμαστε θα πούμε αυτό το πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα του παιδιού, του εγγονιού, του φίλου. Κάνεις έτσι το ρολόι, περάσαν 5 λεπτά, αμήν τελειώσαμε. Εσύ όλο το βράδυ τι του έλεγες του Θεού. Και απαντάει αυτός τόσο ευλογημένη απάντηση. Δεν του έλεγα, λέει, τίποτα. Πού και πού του έλεγα μπαμπά μου, πού και πού μου έλεγε παιδί μου, και έτσι περάσαμε όλο το βράδυ. Είναι ευλογημένη η ώρα που θα σταθείς μπροστά του και θα του πεις, εδώ είμαι και δεν έχω τώρα κανένα αίτημα. Είμαι εδώ μόνο για πνευματικές αγκαλίτσες και για πνευματικές αγαπούλες. Δεν έχω κανένα αίτημα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ στο τελευταίο μου ταξίδι, και αυτό σας το είχα πει παλιά, η μικρή μας η κόρη Μαρία, τόσο πολύ συναισθηματικά την είχε χτυπήσει και εγώ προσπαθώντας να απαλύνω τον πόνο, τι θέλεις ο μπαμπάκας να σου φέρει, κουκλίτσα θέλεις, παιχνίδια θέλεις. Δεν θα ξεχάσω τι μου είπε, αδελφή. Με κοιτάει στα μάτια μια σταλίτσα κοριτσάκι και μου λέει, δεν θέλω να μου φέρεις τίποτα. Πώς τίποτα, της λέω. Τίποτα, μου λέει. Τα ακούς? Ήταν και επιθετική, ναι. Θέλω εσένα. Πω. Τώρα, προσέξτε. Το κοριτσάκι είπε, δεν θέλω τίποτα, θέλω εσένα. Και εγώ, όταν αδελφοί ήρθα από την Αμερική, ήρθα μάδια χέρια, νομίζετε. Πήγα σε ένα από τα Toys, τώρα νομίζω, Δημήτρη, κλείσανε αυτά πρόσφατα, το μεγάλο κατάστημα, και γέμισα μια τσαντάρα, πάνω από 100 δολάρια ξόδεψα τότε, τέλη δεκαετίας του 80, του 80, ναι, 89 κάπου εκεί, προς 90, και ήρθα με μια σακούλα γεμάτη παιχνίδια. Στάσου μπροστά εδώ και πες του, τι ευλογία θα είναι αυτό. Να είμαι, εδώ είμαι. Δεν έχω κανένα αίτημα. Απλά θέλω να ξοδέψω χρόνο με σένα. Να σου πω ότι σ' αγαπώ. Να ανταποκριθώ στην αγάπη σου. 2 κραυγές μας δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του γιού του που κράζει αβά, 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 μπαμπάκα, πατερούλη. Ποια άλλη κραυγή. Κανείς δεν μπορεί να πει γνήσια, γνήσια. τον Ιησού Κύριο ημί δια Πνεύματος Αγίου. Ξόδεψε 5-10 λεπτά. Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου, μην είναι σιωπηλός. Κάνε περισυλλογή κάτι. Κύριέ μου, σωτήρα μου. Ξανά στην πατρότητα. Πατέρα μου, μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, σωτήρα μου, Κύριέ μου, Θεέ μου. Άσε να κυλήσει ο χρόνος. Άσε λίγο τα προβλήματα στην άκρη. Δώσε χώρο στο Άγιο Πνεύμα να χτίσει αυτή την αγάπη. Θα ζεσταθεί η καρδιά σου και θα δεις το όποιο πρόβλημα από τελείως διαφορετική οπτική γωνία και οπτική πλευρά. Και αν δεν προσεύχεσαι, δεν θα μάθεις ποτέ να προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχομαι, επίλογος. Προσεύχομαι για πρώτη φορά. Εδέε το περί της γυναικός αυτού. Η προσευχή δεν αποκάμει. Όταν ανοίγω το λόγο, τον ανοίγω για πρώτη φορά. Και όταν ψάλω ένα από τα γνωστά κομμάτια που εναλλάσσονται χρόνια τώρα, κάθε φορά που ψάλω τον όποιο ύμνο, τον ψάλω για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Κάθε μέρα που προσεύχομαι για τη γυναίκα μου, προσεύχομαι για πρώτη φορά. Κάθε φορά που προσεύχομαι για τα εγγόνια μου, προσεύχομαι για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Ό,τι είναι ο αέρας, ό,τι είναι το οξυγόνο για τη βιολογική μας ζωή, είναι η προσευχή για την πνευματική μας ζωή. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας κάνει ανθρώπους και Εκκλησία, προσευχόμενους πιστούς και προσευχόμενη Εκκλησία, γιατί ο Θεός εκπληρώνει τους απολυτρωτικούς του σκοπούς με πιστούς και Εκκλησία στα γόνατα. Δόξα στο Θεό. Πατέρα Άγιε, όσο μένει να ζήσουμε, κάτι που Εσύ θα αποφασίσεις και θα κρίνεις, δώσ' μας χάρη να μπούμε σε μια σχέση τέτοια μαζί Σου, που δεν θα είναι ένα συνηθισμένο αράδιασμα από αιτήματα, αλλά χρόνος ποιότητα με Σένα, το δημιουργό μας, τον πλάστη μας, το λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, το σωτήρα μας. Δώσ' μας χάρη αυτά τα στοιχεία να εναλλάσσονται στο πνευματικό μας ραντεβού μαζί Σου και φέρε μας, αφού με τη χάρη Σου παγιωθεί το ταμείο μας, η ώρα μας μαζί Σου, στο ευρύτερο πλαίσιο, στο αδιαλείπτος, προσεύχεστε. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, να χαιρόμαστε το πρόσωπό Σου και να ζούμε, καθώς μας λες πως η ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα σε Σένα. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, με παροχή ζωής, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.